Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo.
Sanctan jaudon 2024, la 17 de aprilo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La Ecclesio besonas pastroin ciui estu gioiai cae fidelai al Christo cae alla popolo de Dio. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena Crisma meso en la Vaticana Basilico. De quie fontas la gioio della pastro?
La respondo della Papo estis en longa cae intensa predico, basita, l'aula stilo de Sancta Ignazio de Loyolo, sur tri punctoi. Unue, la Papo tui diris che la gioio della pastro estas valora bono ne nur por li, sed ancau por la tuta popolo della fideluloi de Dio.
La pastro, attentigis la Papo, estas tre malgranda persono, compare cun la sen mesura grandezzo della pastra ordino. Cai deirante el tiu malgrandezzo, ni acceptu nian gioion, li diris. Gioio en nia malgrandezzo. Cai estas tri la signifai caracterisoi della pastra gioio. Unue gi estas gioio, li clarigis, quiu sanct oleas nin, char gi eniris en nian coron, cai per la sacramento della ordino donis formon al gi, cai plifortigis gin.
Gi estas poste ne changebla gioio, de ciu neniu povas forpreni, nec aldoni ion, ancau en la caso, che gi povas endormigi, au esti suffocita de peccado au de la sorgoi de la vivo. En la profundo, gi restas netuscita, ciel labragio de trunco stumpo sub la cindroi. Cai trie, gi estas misiista gioio, char gi estas en intima rilato cun la sancta popolo fidela ie Dio. Citiu gioio, quiu fontas el la signoro, evidentigis la papo, estas crome conservata de la sciafaro confidita al la pastistoi.
Ancaudum la momentoi de malfelicio, clarigis ci concerne la papo, tiui momentoi de apatio, cae enuo, quiui foie nin trafas dum la pastra vivo, cae quiuin ancau mi spertis, ecen en tiui momentoi la popolo de Dio capablas gardi vian gioion, protecti vin, circaubrachi vin, helpi vin malfermi la coron, cae retrovi renovigitan gioion.
Plie, gi estas gioio, ciun gardas ancau tri fratinoi, fratino malricezzo, fratino fidelezzo, cae fratino obeemo. La pastro estas manca ie gioio pure homa. Li resignis ie mul, cae, char li estas malricia, li devas peti sian gioion alla signoro, cae alla popolo fidela ie Dio. Li ne devas havigi gin al si, per si mem.
Francisco daurigis parolante pri la fidelezzo, fidelezzo alla unica ezzino, la ecclesio. Ien, li diris, la schlossilo della fecundezzo. La signoro donas al ciu pastro spirita in gefiloin. Ili estas tiui, ciuin la pastro baptis, la familioi ciuin li benis cae helpas iri, la malsanuloi ciuin li subtenas, la geiunuloi al ciui li proponas pastistan instruadon cae educadon, la malriciuloi ciuin li assistas.
Cae, pri la obeemo alla ecclesio, obeemo alla ecclesio per la servo, pria fratino della pastra gioio, Papo Francisco memorigis che la mem dispono della pastro igas la ecclesion la domo cun malfermitai pordoi, rifugeio por peculoi, heimo por tiui ciui vivas sur strate, curaz domo por la malsanuloi, campadeio por la iunularo, clas chambro de pastista instruado por la etuloi de la unua comunio.
En tute, quie la popolo de Dio desiras au besonas ion, tie estas la pastro, quiu capablas ausculti, cae quiu sentas la amoplenan ordonon de Cristo. Cilasta sendas lin helpi cun misericordo. L'avocito, certigis la papo, sciu, che existas en citiu mondo pura cae plena gioio. La gioio esti sendita la popolo, ciel disdonanto della donazoi cae consoloi de Jesuo.
La papo finis sian predicon dum la cimatena Crisma meso per du specialei pregioi, por la iunai pastroi, cae por tiui maliunai, sanai au malsanai.
Hodio postagmese Papo Francisco atingis la Roman Centron Sancta Maria de la Providenzo por la celebro de la meso de la Vespermangio de la Signoro. Li lavis la piedoin al dec du gastoi de la centro, quiu assistas grava in handicapuloin cae prisorgas recapablicon de malsanuloi. En sia predico, deirante e la liturgia i legajoi, la Papo parolis pri la starigo de la Eucaristio.
Cae nun aliei informoi. La cef rabbeno de Romo, Riccardo Di Segni, presentis sia in bon desiroin al Papo Francisco ocase de Pasco, reciprocante la messagion quiu sendis al li la Papo por la Hebrea Pasco. La ofta coincido de niai festoi dum la nunai tagoi, scribis Di Segni, estas en nia generatio al voco al comunai cae condividitai valoroi. Unue la credo ie la dia ce en la historio, quiu accelas la liberigon de la homo disde sub premado, cae devigas la homoin al tiu cittasco.
Aludante plie la sanct proclamoin de Johano la Dudectria cae Johano Paulo la Dua, la cef rabeno definis ilin du grandai papoi, quiui positive changis la historion de la rilatoi de la ecclesio cun hebreismo, cae tio estas por ni signo de espero. Di Segni memorigis fine la baldauan visiton de Papo Francisco al Sancta Lando. Nia pregiado, li scribis, estas che gi povu contribui signife al politica cae religia pazzo.
Vatican Urbo. Venontan maion, la Sancta Seggio liveros al la competenta comitato sian comenzan rapporton pri la convenzio contra o torturo. Tion sciigis la Vaticana pro parolanto, pastro Federico Lombardi, al donante che la livero ocasos cun tiuide Gvineo, Cipro, Litovio, Montenegro, Sierra Leone, Thailando, cae Uruguayo.
Strasburgo per quincent dudec hoc vocioi por, quardec ses contrauai, cae hocdec hoc sindetenoi, la Europa Parlamento aprobis hierau regularon pri la sercio cae savo de migrantoi en la maroi. La normo povus ecvalidi baldau, se la statestroi, kiel ili promesis, rapide donos la finan aprobon. La texto diras ne al retropuscioi, cae al punoi por la savintoi.
Cae la scipestro, cae la scipanaro, ne povas rischi punain sanctioin se ili helpas personoin en dangero, cae portis ilin al securai locoi. Crome, la regularo starigas la devon certigi che besonantoi de internazia protecto, kiel la victimoi della commerzado de homoi, estu identigitai cae ricevu taugan assistadon. Giai prescriboi recte en ludigas nazia in legiaroin, kiwi antauvidas tiuin eblezoin, kiwin la Europa regularo volas malpermesi.
Colombo pli intensigi la cun laboron cae cun ordigon de la cristanoi en la lucto contra u comerzado cae exploatado de homai estuloi en la mondo. Gi estas la sindevigo fontinta e la quartaga ecumena rencontigio ocasinta en Colombo, Sri Lanko. Arigis representantoi de cristanae ecclesioi de diversae landoi, representantoi de unigintai nazioi, cune cun iuristoi cae activuloi de organizajoi por la homai raitoi. Temo de la rencontigio estis la migradoi cae la commerzado de homai estuloi, ciu moderna formo de sclavezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, venontan dimancion ni presentos la Pascan messagion della Papo. Cion bonan al vidum la Sanctai Vendredo cae Sabato. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.